Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem 21. maijā ministru kabinetā pieņemtie ārkārtējās situācijas rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija, tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi dienas vai diennakts, izglītības zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru, veselības ministriju un SPKC ir sagatavojuši zvaigznīti esošās vadlīnijas publicētas 11.06.2020 var mainīties, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attīstības valstī un turpmākiem veselības ministrijas un slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.